Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Hipo. Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci, vi ste na talasima Radio Beogradu 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam svakog četvrtka od 9 do 10. Tema današnje Hipokratije je za današnji 8. mart, ovaj pravi izbor, i govori o njoj i o njemu. Da li su oni zadovoljni svojim položajima u društvu i da li postoji ravnopravnost, a ukoliko postoji ravnopravnost, da li su tom ravnopravnošću zadovoljni i on i ona. Da bismo ovu temu mogli razraditi kako treba, mi smo pozvali u goste dve beogradske dame, poznate doktorke sa Medicinskog fakulteta u Beogradu i iz Kliničkog centra Srbije, od kojih je jedna gospođa Biljana Mihaljević, koja je specijalista za hematologiju i direktorka klinike za hematologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, a druga je gospođa Danica Grujičić, koja je specijalistkinja za neurohirurgiju, direktorka centra za neuroonkologiju na Kliničkom centru Srbije i nadasve šefica katedre za hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na kojoj katedri ima više muškaraca nego žena, što nju verovatno čini malo nezadovoljno. Dobro jutro, doktorke.
Dobro jutro.
Pa evo, čuli ste šta sam ja rekao našim slušalcima i sada ono što bih ja odmah vas pitam, na primjer vas, doktorka Haljević, da li vi mislite da je kod vas na klinici uspostavljena ravnopravnost rodna? A ja ću vas pitati nešto što je meni palo u oči kada sam se pripremao za ovu emisiju. Ja sam video da je na vašoj klinici sva glavna mesta, rukovodeća mesta, načelnička mesta drže žene. Jesam ja pogrešio ili nisam?
Niste pogrešili.
A čekajte, to ravnopravnost ili nešto drugo?
U 21. veku, poštovani i dragi profesore, pre nego što vam odgovorim na ovo pitanje, moram da vam se zahvalim što sam po prvi put na radiju u ovoj divnoj atmosferi sa divnim društvom. Vaše pitanje je naravno intrigantno i ipak mora da podrazumeva da smo mi zemlja koja je davnih dana, i kad smo počinjali da studiramo, ja i danas smo generacija, nekako forsirali za sve teške fakultete da postoji upravo ravnopravnost. Medicina je po pravilu uvek na neki način bila više ženska, koji je razlog zbog toga ne znamo, ali eto, nekako se desilo da kroz ove sve godine i na hematologiji bude veći procenat žena. Trudimo se poslednjih godina da popravimo ovu ravnotežu, tako da imamo i mlađe sada doktore koje cenimo, poštujemo,
dobro,
ali istina je da dominiraju žene. Nije tako u svetu. Kad odete van zemlje na evropske ili svetske kongrese, hematologija u svetu i u Evropi je muška. Tako da smo mi iz istočnih zemalja, gde dominiramo kao žene, malo i ponosne, jer rezultati ne zaostaju.
Pa dobro, hoćete gledati da uspostavite ravnotežu?
Da, svakako. Tim pre što hematologija, između ostalih internističkih grana, predstavlja izuzetno tešku granu, ne samo psihološki, jer se ona bavi uglavnom upravo ovo što radi Dana, onkohematologijom. To su uglavnom maligni bolesnici, ali ne samo to, nego je to grana koja zahteva i fizičku aktivnost, znači svakodnevno intervencije kao što su sternalne punkcije, biopsije lumbalne, Tako da i taj fizički deo negde posle izvesnog broja godina nas žene prilično ogrubi, pa moram da kažem pomalo i zamori. Pogotovo ako je tu i porodica i sve ono što ide sa tim. Potrebna nam je i muška snaga.
Pa dobro, da znate da se ovo sve snima, što ste vi rekli na, u ovoj emisiji.
Ali se i sluša, kod mene na poslu otvore radio.
Nije to sve. Kada vi budete došli ponovo ovde, onda ćemo vi vidjeti šta ste uradili, jer ću ja proveriti na sajtu.
Prihvatam.
Ko je zauzeo načelnička mesta, a ne kao danas sve žene.
Prihvatam.
Doktorka Grujičić, kada smo oko ove teme koje upravo mustu na nekim načelničkim mestima na našem medicinskom fakultetu, ja bih hteo nešto da vas zapitam. To se naravno odnosi na ravnotežu, pošto ste vi ruski đak, vi ste tamo u Moskvi završili gimnaziju, medicinski fakultet, niste tamo, počeli ste ga ovde, ste ga završili. I znate kako je situacija. Ali sad da vam kažem nešto. Kako sam ja razgovor imao juče. Pozove mene moj idol kao lekar, doktor Lajić Božidar, bivši direktor Instituta za majku i dete, i kaže meni: slušaj, sad ću nešto da ti ispričam, a ovo što ti pričam to je istina. Bržežinski je uradio sve da se raspadne Sovjetski savez. A kaže, kada sam ja bio u Americi kod Žike Kovačević, kada je bio ambasador, ja sam rekao Bržežinskom: Sovjetski savez će se raspasti ne zbog toga što nije kako treba ustrojen, nego zbog toga što nijedna žena koja ima 80% lekara koje su žene, ne može da opstane na zemaljskom šaru. Eto, to sam teo da vam kažem. I da li vi mislite da...
Mislim da se tamo situacija znatno promenila, jer trenutno ministar zdravlja je upravo žena. U Rusiji... A on je to u negativnom smislu rekao, da 80% su žene. Međutim, ako pogledamo hirurgiju i opšte te fizički zahtevne grane, ja mislim da je i tamo prevlast muškaraca. Kod nas, recimo na katedri, nas ima oko 204. Od toga je, na moje veliko zadovoljstvo, jako veliki broj, oko 42% kliničkih asistenata, što znači da je u poslednje vreme primljen veliki broj mladih ljudi i na to sam vrlo ponosna, jer zaista smatram da mladim ljudima treba pružiti šansu da uđu u nastavu.
Koliko ima žena na katedri za hirurgiju?
Tu sad dolazimo, znači svega 27. Znači, samo 10%.
Hteli ste da izbegnete to, ali...
To sam htela da izbegnem, to ali to je činjenica. Međutim, evo Maja Ercegovac, nažalost, koja danas nije mogla da bude sa nama, jer je prehlađena, ona je direktor hirurgije grudne u Kliničkom centru Srbije. Ja sad mislim da, nažalost, kad su hirurgije u pitanju, uglavnom su direktori muškarci, ali dobro, to sad, to su naše kolege sa kojima mi lepo sarađujemo. Kada je u pitanju odnos prema ženama, mislim da još uvek postoji izvesna doza surevnjivosti i nekakve vrste nepoverenja. S tim što je to daleko manje izraženo nego što je to bilo recimo pre 30-40 godina kad smo Bilja i ja počinjale. Ja ne mogu da se setim zaista, sad pričaju ljudi o mobingu, pričaju ljudi o nepoštovanju žena i tako, ali ja, da li sam imala sreću što su sve bili džentlmeni kao vi kad sam došla na kliniku, ali zaista ne mogu da se setim ni jedne neprijatne situacije da mi je bilo na koji način se na ružan način obratio moj profesor, moj stariji kolega, naprotiv. Znači, ja zaista čak i da hoću da nađem nekakav trag mobinga, zaista ne mogu. Da li sam imala sreće ili jednostavno ljudi su bili takvi, mislim da je ovo drugo. Vaspitani, što kaže Bilja, nešto ponesete iz kuće i domaćeg vaspitanja, ali ja zaista nisam osetila tu vrstu, recimo, nepoverenja prema sebi kao prema lekaru. Jesam od strane pacijenata i znala sam da moram da radim tri puta više nego muške kolege, da bih uopšte došla u situaciju da kod mene dolaze pacijenti. Sad je obrnuta situacija. Sad ja prosto ne mogu da udovoljim velikom broju pacijenata koji žele da ih pregledam i tako dalje, ali ono opet čime se ponosim, to je moja mlađa koleginica Rosanda Ilić, koja je sada načelnik dnevne bolnice kod nas na klinici, jer Rosa je došla kod mene na odeljenje posle specijalističkog ispita i pokazala je izvanredan napredak. Ona sada radi najkomplikovanije operacije potpuno samostalno. Tako da ona se, i pored toga što ima i porodicu i dvoje dece, koji su bili do juče mali i još uvek oni nisu potpuno odrasli, znači ona je uspela da sebe izgradi kao hirurga. Znači, može se. Ona je pravi primjer da se može. Naravno, uz podršku naših starijih. I zato je moj apel mojim starijim koleginicama da pomažemo mlađim koleginicama. Da im na neki način pružimo uslove da mogu da imaju i jedno i drugo, i porodicu, i da mogu da napreduju svoje struci.
Dano, možemo malo da se i našalimo na današnji dan, 8. mart, kad kažemo naš odnos prema poslu uopšte i prema muškarcima na poslu. Jutros rano onako krećem i rekao, Bože, šta me čeka 8. mart? Čujem na radio, televiziji i ne znam šta je ono što smo malo pre rekli, malo smo i mi ogrubeli kao direktorke, kao načelnice, malo smo i možda ponele taj neki, da kažem, stil ponašanja da ne prihvatamo da smo ženstveni i ne prihvatamo nežnost. Dolazim na posao, naravno, niko ništa. Jedno vidim iza vrata svog mladog kolegu koga smo primili pre par meseci, drži jedan buket stidljivo, gotovo se krije. Evo šta radi ovaj ovde? Ulazi za mnom i kaže, profesorka, sretan 8. mart. Toliko me je zbunio da ja nisam znala ni kako da odgovorim, jer to je zapravo retkost. Možda sam i ja i moje koleginice pomalo krive za to. Nekako smo preuzele tu ulogu da budemo možda malo i grube. Možda je vreme da se promenimo.
Ne, potpuno se slažem s tobom. Zaboravili smo, onako, radeći puno, zaboravili smo da budemo i žene. Ja moram da priznam da i mene, moj specijalizant, iznenadio vrlo prijatno jutros. Znači, ipak je lepo dobiti cvet. Baš smo komentarisale, Bilja, ja kad smo dolazile ovde, koliko je, recimo, drugačiji odnos prema ženama u toj istoj Rusiji, ko bi rekao. Ali oni imaju kulturu poštovanja žene. Što, nažalost, ne mogu da kažem kada je u pitanju Srbija, još uvek. Svedoci smo, nažalost, još uvek da su neophodne sigurne kuće. Menjaju se zakoni, nažalost, odnos prema ženama se ne menja. I ja uvek kada se neko grubo ponaša prema svojoj koleginici, prema svojoj devojci, ženi, uvek kažem, pa, zamisli da je to tvoja majka. Kako bi ti gledao na svog oca da se neko ponaša tako prema tvojoj majici? Tako da mislim da će nam malo trebati još uvek kulturnog vaspitavanja da bismo na neki način potpuno izjednačili odnos prema ženama i da ne kažem da bi odnos prema ženama ipak trebao da bude malo privilegovan. Bar u tom fizičkom smislu, jer mi smo ipak fizički slabiji pol, mada mentalno
to ne dozvoljava. Mi govorimo o ravnopravnosti, vi sad govorite o privilegijima. To, znate što sam, ja sada iz tog ugla kao muškarac, nisam neki naročiti muškarac, ali meni smeta ta formalnost koju diktira država. A mi smo uspeli da sve uništimo, između ostalog, pa i tu formalnost. Ranije se znalo. Mi smo svi znali da je to negde neko telefonirao iz nekog komiteta ili šta ja znam i rekao, slušaj, to mora da se uradi, da se dodeli taj buke, šta, priredba, neke koncerti, pesme, ali se poštovalo, naravno poštovala se žena. Međutim, sada i to nestalo, tako da ste se vi iznenadili kad jedan čovek, jedan mladi lekar koji vas vidi, jednu gospođu profesorku, koji je se usudio da vam priđe, da isto i profesorki Grujičić.
Ali još je smešnije što ja nisam znala kako da odreagujem ili nisam navikla na to. Ali dobro.
Evo sad sam hteo da nastavim ovo o čemu vi govorite, ali nikako ne mogu da izbjegnem da vas ne zapitam, da li je svuda kao u Beogradu? Da li je, recimo, situacija, ajde da kažem, u nekom Lajkovcu ili u nekom Bujanovcu? I kako tamo stoji po domovima zdravlja? Da li je tamo uvek neki mačo šef ili je i tamo uvedena praksa kao ovde u Beogradu, zahvaljujući možda doktorki Grujičić i vama, koji ste već poznate po vašim ofanzivnim tim akcijama neumoljivosti, kad nešto želite morate da to ostvarite po svaku cenu i tako dalje, tako dalje. Ja to znam i ne možete vidjeti. To je tako. Da li je i u provinciji ta ravnopravnost uspostavljena ili ne?
Pitanje je možda malo provokativno, jer moram na njega iskreno da odgovorim. Radi se naravno o hematologiji srpskoj, dobro, uglavnom po provinciji muški direktori i muški načelnici.
Dramatično.
Možda je bilo malo sa patosom rečeno, ali vaše pitanje je na mestu. Zašto je to tako? To je sad već, možda će malo da oduzme vreme na vašoj emisiji.
Ne, a čudi me da vi niste, recimo, intervenisali, jer ste autoritet. Evo, primjer je profesorka Grujičić. U Nišu, molim vas da kažem, Niš jeste veliki grad, počekajte, bio i naša nekad predstavnica, sve se odvijalo, stvarane država u Nišu. Tek odkad je doktorka Grujičić preuzela vlast, kako je to preuzimanje teklo, da ja to ne znam. Molim vas, sada je šefovica neurohirurgije u Nišu jedna dama. Je li tako, dr. Grujičić?
Tako je, ali...
Da li su tu vaši prsti upleteni ili nisu?
Ne.
Kao šefa katedre?
Prvo, Vesna Nikolov je jedna sjajna, prvo je sjajna odličan neurohirurg, drugo nastavnik je na fakultetu, docent je. Ono što je prethodni direktor, nažalost, zanemario, to je ta neka hirurgija mozga. On je više je bio orijentisan prema spinalnoj hirurgiji, koja se delimično na neki način odnosi i na ortopediju i tako dalje. I prosto su i kolege u Nišu zahtevale promenu. I mislim da je Vesna Nikolov pravo rešenje, prvo zato što je vrlo kolegijalna, a drugo zato što ima ideju, ima viziju kako ta klinika u Niška neurohiruška treba da izgleda, jer to je druga po veličini klinika za neurohirurgiju u Srbiji. Njih ima nekde 15-ak.
I vrlo aktivna.
I vrlo aktivna
tako
i pokriva veliki deo stanovništva, 2,5 miliona. Ono što je meni posebno drago, prvo to su uslovi koji su oni dobili, koji su zaista fantastični. Svako ko ode u Niški novi klinički centar poželi da takvu bolnicu ima.
Imala sam sreću
sebe
pre 10-ak dana na nekoj odbrani, zaista je
zaista
posebno
fantastično. Mislim, meni je drago što je taj narod dole dobio zaista uslove, onako evropske uslove u kojima može da se leči. Zaista su zaslužili, ja se nadam da će to isto biti i u Beogradu. Apsolutno se zalažem da što više se aktivira sekundarna zdravstvena zaštita i sve ono što može da se blizu mesta života pacijenata odradi, da se odradi. Ali potpuno ste u pravu, nije ni približno ravnomeran odnos direktora opštih bolnica i zdravstvenih centara muškarac-žena. Mislim da je nedopustio veliki broj muškaraca.
Da li se, drage moje doktorke, vi slažete da mi zamolimo režiju da nam pusti jednu finu muzičku numeru i da mi dok ona traje napravimo plan šta ćemo dalje?
Prihvatamo.
Yeah. nema novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije. Pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS planeta, uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno, u svetu prva tri meseca besplatno.
Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija na Radio Beogradu 2. U studiju su profesorka Miljana Mihaljević i profesorka Danica Grujić i govorimo o ravnopravnosti muškaraca i žena, naročito u medicini kao jednoj osetljivoj oblasti u našem društvu. Profesorka Mihaljević, malo pre smo započeli ovaj temu šire društvene zajednice i mesto lekara u toj zajednici. I sada medicina jeste u Beogradu najbolja i možda i treba da bude najbolja jer se ulaže mnogo. Mi smo u neku ruku ogledalo zemlje u Beogradu, ali mislim da je u unutrašnjosti na tom konkurentskom planu ko će biti ovaj broj jedan, ko će biti inicijator nečega, da je tu prilično letargična situacija, da doktorke nemaju onu ulogu i nemaju onu snagu koju bi trebali. Šta vi mislite o svemu tome?
Malo pre smo načeli tu temu. Rukovodiće mesto zahteva, ajde da kažemo, ambiciju, ali znate šta, evo, posle 10 godina direktorovanja, prilično odricanja. S te strane, smatram da, ako ćemo da kažemo provincije ili gradovi u unutrašnjosti, imaju neke svoje zakone koji se vuku decenijama unazad ulozi žene u porodici. Možda je to nešto drugačije u jednoj metropoli kao što je Beograd, ali u manjim gradovima žena je i dalje neki stup familije, a to podrazumeva da je ona zadužena i da kuva, i da čuva decu, i da radi domaće zadatke, i da pravi operacije. Pitanje je onda entuzijazma jedne takve žene sa toliko mnogo obaveza da se uključi i onaj deo koji podrazumeva rukovođenje. Rukovođenje, to će Dana najbolje da vam kaže, jer ona je upravo primer takvog rukovodioca od ujutro do kasnih sati. Prema tome, smatram da je i svest žena u unutrašnjosti nešto drugačija nego nas u metropolama, gde opet, kako bih vam rekla, postoji prilična pomoć sa strane. Onda je razvijena svest da nije sramota uzeti ženu koja će vam pomagati u kući. U unutrašnjosti se negde smatra da je to možda i sramota da vam neko drugi radi u kući, čuva decu i slično. Ovde to već dugo godina unazad postaje moderan stil življenja. Vi imate žene koje vam pomažu i to je nešto na što i porodica i oni koji vas okružuju ne gledaju popreko kao nešto što je vaš manjak.
Pa dobro, ali ne zaboravimo da je motor nečije inicijative novac. Znate šta, ako vi imate iza sebe tako nešto, a na mestu ste, zaslužujete da dobijete to nešto, to je novac, pa nećete vi sad razmišljati samo o tom ajvaru koji ćete kuvati, o tom vašem klincu koji ima tamo jedinicu ili nema jedinicu. Vas postiče novac koji vas nagrađuje, društvo koje omogućava da radite onako kao što se radi u celom civilizovanom svetu, i onda nestaje to. Mislim, o čemu...
Tu moram da vas malo korigujem.
Dobro.
Sa tim dodatkom novca koji ste spomenuli, ni kilogram ajvara domaćica ne može da napravi. Dodatak zapravo
pa
zanemarljiv.
Pa nema ga, ja to hoću da kažem.
Zanemarljiv je. Znači, samo dobra volja, entuzijazam i verujte neko vaspitanje koje nosite sa sobom, da ste vi dužni da negde i toj državi koja vas je školovala, ajde malo sad da pričamo i politički, koja je ulagala u vas, a u nas jeste dano i u našu generaciju, negde treba da je uzvratite. Nije sve ni u privatnoj praksi, nešto je u tome da vi toj državi treba da kažete hvala na neki način, ukoliko i oni oko vas smatraju da imate sposobnost da stalno iz godine u godinu dižete nivo onog čime se bavite i u terapijskom smislu i u dijagnostičkom. Neko mora da obija vrata, neko mora da piše molbe, žalbe, da ide, da razgovara. Nije to tako jednostavno, a za to sve treba snaga i saznanje da nešto radite u korist onoga, da ste dužni konačno da tako nešto radite. Tako smo i vaspitavani. To je ta generacija, Danina i moja.
Pa, generacija odlična, ja nemam ništa protiv, mogli bi da bude možda i neka druga generacija.
Ja se nadam da ćemo im biti primer.
Evo, ja tako... sada, evo, ja bih zapitao profesor Kukričić, koja je uradila sve što se može uraditi u našoj medicini, recimo u Beogradu. Sada, gde je tu uloga države kada se mrdnemo izvan Beograda? Da li treba dopustiti ili prepustiti atmosferi koja u unutrašnjosti nije baš tako dinamična ili koja ima neke, unutrašnjost ima svoje zakone, što bi malo prerekoste, ili tu država mora da se pojavi da kaže, čekaj, ne možeš ti da budeš u tom i tom domu zdravlja, da radiš to i to, imaš nekoliko desetina hiljada pacijenata, a da nisi video šta se radi u svetu. Da li postoji neki plan? Evo, ja sada to vas pitam kod nas na fakultetu. Da li je tačno da mi nemamo ljude koji su odlazili i koji odlaze na usavršavanje u inostranstvo, ili ako ih imamo, imamo ih vrlo, vrlo malo, tako da svako od njih misli da je broj jedan. I verovatno mislite bolji od vas, samo ne smijem da kažem.
Ja ću vam kratko reći, dano vrlo kratko, obzirom da je naš hematološki esnav mali. U Srbiji imate sa sve molekularnim biolozima oko 150 hematologa. Moram da vam kažem da priča nije tako crna iz razloga što ljudi idu na usavršavanja, na kongrese. Imamo ih prosto jednu hematološku školu, baš zato što je esnav tako mali. Vrlo česta sastajanja, vrlo česta druženja, česte simpozijume, a i farmaceutske kuće koje smatra se uglavnom pomažu key opinion lideri i velike kuće, nekako su već dugi niz godina naučeni da podržavaju i centre u unutrašnjosti, tako da se mi na svim sastancima i kongresima zajedno nađemo. Mislim da se ta priča pomerila unapred i u nekom boljem smislu.
Profesorka, šta vi mislite o tom usavršavanju ljudi?
Kad je u pitanju neurohirurgija, pa evo ja mogu kažem moj primer. Nikada me niko nije poslao ni na kakvo usavršavanje.
Znači, pa čekaj, to dobro ili je to
naravno da
se
dobro
ponosite ili kažete ne sa gorčinom?
Pa i sa gorčinom, a s druge strane se i ponosim jer ipak ne mislim da iz ove moje Srbije nisam bila u stanju da pratim šta se dešava u svetu.
Dobro.
Zahvaljujući prvenstveno ne samo internetu, nego eto koliko sam uspela da odem na poneki kongres, napravim komunikaciju sa kolegama koji rade u inostranstvu i da se družimo sa njima. Međutim, zaista smatram da možda ne za vreme specijalizacije, jer za vreme specijalizacije specijalizant mora da prođe onu neku osnovnu školu i da bude jedan opšti neurohirurg. Međutim, posle toga, kada se već odluči za oblast kojom hoće da se bavi, da, kod nas ima stručnjaka koji mogu i koji vrhunski operišu, ali treba otići videti u jednom, dva centra na po dve nedelje, ne treba više, ne treba on tamo da boravi dve godine ili pet godina ili šta ja znam. Na dve nedelje, jer on kad završi specijalizaciju, već zna šta treba da gleda. Na koje, da tako kažem, popularno cake treba da obrati pažnju.
I da ih donese.
Tako
da
je. Meni je mnogo pomoglo što sam recimo pratila jednu pacijentkinju 2002. godine u Veroni i mogla sam da, tako kažem, popularno skinem te nekakve cake od profesora Bricola, koji je bio veliki prijatelj i ove zemlje i nas neurohirurga i naših pacijenata i koji je mnogo naših pacijenata operisao. I vrlo mi je to koristilo, a pritom sve to već bilo u knjigama, sve sam ja to znala, ali kada sam videla kako to zaista izgleda u praksi, znači odmah smo to uveli i prihvatili. Ono što je dobro, to je taj internet, i ono što je dobro, to je komunikacija mladih sa svojim generacijama u inostranstvu. I ja mogu sa ponosom da kažem da su mene moji mlađi naterali da uvedemo čitav niz novih metoda koje su se radile već poslednjih nekoliko godina u inostranstvu i prosto su me naterali da sve to počnemo da radimo, jer oni su inicirali, ajte profesorka, sramota je da ne radimo ovo, ajte profesorka, sramota je da ne radimo ono, ajte profesorka, sad radimo naravno rutinski, je sad već postalo i budno stanje, monitoring da ne pričam, navigaciju novu dobijamo, dobit ćemo sada i tu stereotaksu koju u ovom trenutku nažalost radi jedino Novi Sad, znači počet ćemo i DBS da radimo, sjajna saradnja sa neurologskom klinikom, sa doktorom Ristićem i doktorom Vojvodićem i doktorom Sokićem i sa Marinom Svetalom na drugoj strani, jednom ženom koja mislim da taj poremećaj pokreta u ljudskom organizmu zna najbolje u ovom delu sveta, zaista. I znači, mlađi su nas naterali. s jedne strane. S druge strane, ipak je država odigrala tu veliku ulogu, jer stalno neko traži da ide u inostranstvo. I naravno da je mnogo jednostavnije i pozvati kolegu da dođe da ovde operiše i uvesti metodu nego stalno gubiti vreme, jer za tih 20 pacijenata koje smo mi recimo poslali u Tursku za poslednjih godinu ili dve dana, dece i tako dalje, mi smo mogli da kupimo svu aparaturu koja nam je potrebna za operacije i da to imamo narednih 10 godina. Znači, država tu ima važnu ulogu, ali mora da inicira edukaciju. E sad, kad su u pitanju žene i kad je u pitanju unutrašnjost, ja moram da kažem da imam u svojoj porodici primere mladih, ambicioznih žena koji polako shvataju da za dobre ideje, za ono što žele da urade, za ono što žele da znaju, treba da budu na rukovodećim mestima.
Jesu one prezivaju Grujičić?
Ne prezivaju se, na svu sreću, čak nisu ni Užičanke, ovo moje, nije ni Užičanka, nego je Kraljevčanka. Ali, šta hoću da kažem? Opet ću sad da mi svi zamere, opet politika. Jako je važno da onaj ko se bira za direktora mora da ima viziju šta treba da uradi sa svojom bolnicom, sa svojim domom zdravlja, i kada se prave ti konkursi, da li je neko član partije, nije član partije, to više uopšte nema značaja. Ideologija ne postoji. Znači, molim vas, samo da vidimo koja je vizija, šta taj čovek smatra da može da uradi u svom prostoru.
To je prava stvar. Ja predlažem da čujemo jednu dobru muzičku numeru koja je evo tamo javila da je spremna.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eh, nikad dosta poezije. Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija na Radio Beogradu 2. U studiju su profesorke doktorka Biljana Mihaljević i profesorka doktorka Danica Grujičić iz Kliničkog centra u Beogradu. Evo, ja bih sada za vas, drage profesorke, jedno zajedničko pitanje i jednu pre toga konstataciju. Ja sam i sam bio impresioniran tim novim kliničkim centrom u Nišu, jer je to velika stvar. Nema ničega što je bolje i lepše od zgrade u kojoj će se lečiti taj nesrećni svet. Tamo je stigla oprema, tamo se nije žalilo da se to dobro opremi. Međutim, tu postoji nešto što, to je kao kamenčić u cipeli, što sve ljude koji su van medicine, a koji su svedoci ovoga što se dešava, sve intelektualce i ljude koji su ljude knjige, stalno muči pitanje zašto mi nemamo više ljudi koji bi kao stipendisti, ranije su tu postojale stipendije, pa to je bio Britanski savet, pa je bio Fulbright, pa je bilo svašta pre 30 godina i bilo je pitanje časti da neko dobije tu stipendiju, znalo se da on u sebi ima neki kvalitet, pa ode, provede godinu dana ili šest meseci ili nešto tako, kad se vrati on ipak ima kao neki badge ovde, taj je bio nosilac te i te stipendije i uvek nešto donese iz te kulture gde je bio i nešto medicinsko znanje iz te sredine. Međutim, toga za sada, koliko ja znam, ja sad, vi ste u centru, u žiži toga nema. I ja očekujem da će ovaj zamah koji je napravilo naše ministarstvo s ovim kliničkim centrom u Nišu i s ovom ogromnim ulaganjem u opremu, ja mislim da ova oprema koju ima neurohiruška klinika, to je u rangu bilo kog svetskog centra. I doktori su u rangu, ali doktori, nije tu stvar da će on naučiti da operiše ili neće naučiti, on zna da to radi. Ali je drugo kad se vi nađete u jednoj zgradi i kad vidite tamo na nekoj spomen ploči ljude o kojima ste čitali kad ste učili, kad ste studirali pre 20 ili 30 godina i sad kažete, jao, pa ja sam u toj sobi gde je bio taj čovek. I zanima me, da li ste imali pokušaje, bili odbijeni, ili niste imali pokušaje, ili nije bilo interesenata, zašto ne ide više naših ljudi, mladih, napolje da provedu ne 15 dana, nego da provede nekoliko meseci, da nam donese nešto novo i vredno iz te sredine debiju. Evo vi, profesorka.
Raznežili ste me ovim pitanjem, jer sam se setila da sam pre 25 godina, gotovo godinu dana, provela u Royal Marsden bolnici u Londonu kao stipendista Britanskog saveta. Naravno, vrata su bila otvorena svakom da konkuriše i da odvoji vreme, šest meseci ili godinu dana, da provede van svoje zemlje i da nešto nauči. Razlozi su različiti zbog čega uglavnom žene nisu pristajale. Sa porodicama, ja moram da vam kažem da sam ostavila ćerku koja je bila drugi osnovne. Čuvali su je tata, baka i deka. To je jedna odluka, ali naravno znate zbog čega sve to radite. S druge strane, moram da se pohvalim da sam negde kao eto, i rukovodilac hematologije. Za ovih 10 godina smo pravili neki presek, nas 30 lekara koji radimo, samo dvoje. Jedna je bila na dugotrajnom bolovanju, jedna imala bolesne roditelje, nisu bili van zemlje, bar više puta, nedelju dana, dve nedelje, pa i do šest meseci. Poslednje, s čime bi se pohvalila, jeste otvaranje transplantacionog bloka. klinike za hematologiju, koja je referentni srpski centar, godinu dana pre otvaranja sve sestre i svi oni koji su bili planirani da rade transplantaciju bili su na usavršavanju od Zagreba preko Vojnomedicinske akademije, a dve naše doktorke i u najvećem evropskom centru u Hamburgu, gde su provele nešto duže od dve nedelje, videle šta se i kako se radi i evo sada direktor tog centra, koji je ujedno i predsednik Evropskog udruženja za transplantaciju sa svojim pomoćnikom i još jednim rukovodiocem za naučno-istraživački rad Hamburga i te najveće bolnice, dolazi za koji dan ovde kod nas, dakle njih troje, da ponovo održe predavanja, znači uspostavljena je relacija. Slično je bilo sa AKH klinikom u Beču, također naš mlađi kolega u Salzburgu, da ne nabrajam. Što se hematologije tiče kao internističke grane, znači ponavljam, od nas 30-ak nema ko nije bio i video kako se radi u stranim zemljama i to doneo u svoju sredinu. Ponosna sam na to.
Da vam kažem, sada, a ne znam da li to, ajde, se vas dve dogovarale pre ove emisije, pa ovo što ste vi rekli da vam dolazim, doktorka Grujić, ja znam pošto pratim njeno delo. Da smete, ona stalno gostuje kod njene klinici, neki ljudi iz Italije, iz Engleske i Nemačke, to nema nedelje, evo i sada imate...
Da, za dve nedelje, ja je to opet
to je
kažem.
Toliko fantastično.
Naravno.
Da ti ljudi prvo se napravi taj prijateljski odnos.
Oni se proizvedu u visiting naše profesore i to je, znate kako, oni onda dolaze i po obavezi su da drže predavanja, tako da, ne samo obaveze, nego zapravo prijateljstvo, da uvek možete da ih konsultujete, pozovete. Mi imamo i sa Švajcarskom takav odnos, sa Nemačkom. Kažem, zadovoljni smo.
Jel birate ženske doktore koje dovodite ovde ili imate muškarce?
Ne, apropo našeg razgovora, uglavnom muške.
Boga mi.
Da, druženje je, druženje nešto, na obostrano zadovoljstvo.
To je nešto sumnjivo. Doktorka Grujičić, hoćete da nam kažete kako ide to kod vas?
Pa ja moram da pohvalim moju mlađu koleginicu, isto evo jedan primer, kako je odvojila godinu dana svog života. To je mlada naša specijalizantkinja Bojana Živković i godinu dana provela u klinici Acibadem u Turskoj učeći te nekakve procedure koje treba da se rade na deci i to uglavnom funkcionalne neurohirurgije i ja moram eto njen primer da privedem kao vrlo pozitivan primer. Bilo je ponuđeno i drugim kolegama, čak muškim, da odu, međutim nisu imali, da kažem, srca ili nisu imali
nisu
mogućnosti.
Nisu im žene dale.
Moguće i to, ali jednostavno nisu pristali da odu. Ona je puno naučila i evo sad se sprema sa jednim našim starijim kolegom koji se opredelio davno za dečiju neurohirurgiju sa doktorom Radovanom Mijalčićem da krenu da rade te operacije zbog kojih smo do skora pacijente morali da šaljemo u Acibadem. Prema tome, ono što nedostaje kod nas na klinici, to je broj sala. Ja se iskreno nadam da će profesor Joković, koji je direktor, evo sad danas valjda treba konačno se uknjiži klinika, da će uspeti da napravi tu rekonstrukciju koja je zaista značajna. Sa 6 velikih operacionih sala mi možemo zaista da obavimo relaksirano ovaj ogroman broj operacija koje radimo.
Čekajte, to po svetskim standardima?
Da.
U stvari vi sa...
Tako je, treći sprat ceo mora da se rekonstruiše. Tako da je Bojan recimo svetao primer. Da li će još neka koleginica dobiti takvu mogućnost i da li će naše mlađe kolege ići negde po 6 meseci, to ostaje da se vidi. Ono što smo mi formirali u poslednjih godinu dana, to je udruženje neuroonkologa, koje ima svoju sekciju mladih neuroonkologa i tu je naš Aleksandar Leka Stanimirović, je delegiran od strane nas starijih, tako da je on već u kontaktu sa svojom generacijom, da tako kažem, ljudi koji će se baviti neuroonkologijom. Italijani nam dolaze i sad za dve nedelje. Organizovali smo jedan kurs zajedno sa našim kolegama s anatomije na Leševima, gde su nam jako lepo izašle firme Medtronic, Karl Storz u susret da nam obezbede opremu. I naša ideja jeste da se dogovorimo sa našim kolegama sa anatomije da ta oprema bude stalna i da se 2 ili 3 puta godišnje organizuju ti kursevi jer su vrlo korisni. Neki specijalizanti po prvi put na tim kursevima dobiju mogućnost da rade sa aparaturom s kojom će raditi ceo život i mislim da su vrlo, vrlo korisni. A što se tiče Italijana, to je već sada zaista prijateljski odnos. Mi idemo tamo, držimo predavanje, oni dolaze kod nas, konsultacije su stalne. Ja bih voljela da naša klinika, eto, ima malo više komunikacije, možda sa Nemačkom, sa Austrijom, sa ovim zemljama u regionu. Lepi odnosi sa kolegama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Makedonije. Mi se svi znamo, svi smo nekada bili u istoj državi. Neurohirurga ima ukupno 70 u ovom trenutku, ja čak mislim u ovom trenutku možda
u
i manje. U Srbiji. U celoj Srbiji. Međutim, nekako, znate kako, hirurzi su sujetni ljudi, mislim, uključujući i mene, ništa se ja ne izdvajam od ostalih, ali uvek se setim doktora Stanisavljevića, koji je s vama proveo praktično ceo život i koji je uvek govorio da je u životu najvažnije da naučiš da kontrolišeš sujetu. Ovako kako dolazim u nekakve godine kada se polako pripremam za penziju, moram da priznam da je rad mojih mlađih kolega, posebno doktorki, nešto u čemu ja zapravo sada počinjem da uživam. Jer nije više cilj dokazati se u hirurgiji, dokazala sam se 1000 puta, ali gledati njih kako rade, njih kako operišu, njih kako ih uvažavaju kolege iz inostranstva, kako se dive, njihova generacija se divi onome što Mihajlo, Rosa, Savić, Leka i ostali rade, e, to je sad pravo zadovoljstvo. Znači, ostavljate školu iza sebe i to je prava stvar. I upravo smo pričali, Bilja i ja, ne treba da mi kažu hvala, samo treba da znaju da me leče ako me ne bih zatreba.
Pa dobro, to je škola koja ima dobre učitelje. Mislim, to je sreća za zajednicu.
Pa i ja, ja ne znam, Bilju, mislim da i ona imala sjajne učitelje, ali ja sam zaista imala...
Sad kada i učitelje vratim, i đake sada, izvanredne.
Kada vratim film, stvarno imala sam od koga da učim. E,
odlično. Da li se slažete da čujemo jednu lepu sad, još
hoćemo,
jednu muziku?
Hoćemo.
Odlično. Molim vas, režim. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija, a sa nama u studiju su bile, što bi rekli, dve gracije srpske medicine, profesorka, doktorka Biljana Mihaljević i profesorka doktorka Danica Grujičić. Ova emisija je uspjela ili nije, ali za to snose zasluge ljudi iz režije, na čelu sa gospodinom Milenkom Ćanovićem, koji je ton majstor, muzičkoj urednici gospođi Ivani Đorđević i organizator i gospođi Verici Gajević. Ja sam Momčilo Đorđević, sa vama sam svako četvrtka od 9 do 10 i hteo bih samo da vas podsjetim da je ovo najbolji mjesec za slušanje i da ostanete i dalje sa nama.